Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në qendrën klinike universitare të Kosovës bëhen gati për ekzaminime të reja të foshnjave. Zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thot se Serbia do t'i vazhdoj projektet me Kinën. Partia Bullgare e Ekstremit të Djathtë shtyn përpara ligjin për agjentët e huaj. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës do të nisë dhënia disa shërbimeve të reja për fëmijët e sapo lindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 sëmundjeve metabolike jo të ralla do të mund të bëhet menjëherë pas lindjes së foshnjave me anë të screeningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e posalindur në Kosovë deri në 5 ditë pas lindjes. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 shrregullimeve metabolike. Ekzaminimet të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët e prekur të marrin frymë ose ta tresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin ta përpunojë sheqerin që gjendet në produkt të qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka bler shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundje të lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do t'i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Screeningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i screeningut ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongenitale. Do të thotë qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thot se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thot se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinike në neonatologjisë, thot se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa sëmundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë sëmundje me bo screening, po nëse është një laborator i mirë, ashtu edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme, si janë pak matë shpesh, pra, hipotiroza, fenilketonuria edhe galaktozemia.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnja. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në njëmi prej tyre vdesin përpara se t'i mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jo ngjitse. Po, si pas ati raporti, cilësia e kujdesit qëndësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinikat të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për teposalindurit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Zëvendës kryeministri i Serbisë, njëherësh ministër i brendshëm Ivica Dačić, ka thënë se Serbia do t'i vazhdojë projektet e përbashkëta me Kinën si dhe bashkëpunimin në luftim të krimit transnacional. Duke folur në një forum global për bashkëpunim në fushën e sigurisë publike të mbajtur në Lian Yungang, Dačić ka thënë se Serbia është duke punuar për të përmirësuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për krijim të një ambienti të sigurt për qytetarët dhe çështjet ekonomike. Serbia dhe Kina janë të lidhura nga besimi ndërsjell në çështjet me interes të lartë strategjik për të dyja vendet, ka thënë Dačić. Qeveria e Serbisë ka cituar Dačićin të ketë thënë se konferenca në Kinë është sinjal se Kina është e gatshme të marrë përsipër rolin e njërës prej liderëve botëror në fushën e sigurisë. Ne jemi të vendosur për të kontribuar plotësisht në stabilitetin e rajonit dhe në botë. Ne duam të jemi pjesë e zgjidhjes dhe të marrim pjesë në solidaritet, ka thënë Dačić. Serbia i ka forcuar lidhjet me Kinën prej ngjitjes në pushtet të presidentit serb Aleksandar Vučić. Presidenti kinez Xi Jinping e ka vizituar Beogradin në maj në 25 vjetorin e bombardimeve të NATO-s në ambasadën kineze në Beograd, duke shënuar kështu vizitën e dytë në 10 vjet.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një parti e ekstremit të djathtë në Bullgari po kërkon që ky shtet të miratojë një ligj për agjentët e huaj të ngjashëm me ato në Rusi, i cili shënjestron secilin që merr fonde prej jashtë. Ligje të tilla konsiderohen vetëm një mënyrë për t'i heshtur zërat kritik ndaj pushtetit. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Partia e ekstremit të djathtë Trilindja sërish po kërkon që Bullgaria të miratojë një ligj që do të ndëshkonte këto që merr fonde nga jashtë, i ngjashëm me legjislacionin për agjentët e huaj në Rusi, që është kopjuar edhe nga shtetet tjera. Teksa kritikët paralajmërojnë se ligjet e tilla synojnë t'u mbyllin kohën kundërshtarëve. Megjithatë, disa nga anëtarët e profilit të lartë të Rilindjes, plus gruaja e udhëhecit të partisë Konstantin Kostadinoc, duket se kanë përfituar nga programet e financuara nga jashtë, të cilat kjo parti tani po i kritikon. Ligji kufizues për agjentët e huaj që Rusia prezantoi më 2012, por e ka forcuar edhe më shumë që atëherë, ka shërbyer si model për qeveritë tjera që kërkojnë t'u mbyllin kohën kritikëve, thon vëzhguesit. Më herët gjatë këtij viti, qeveria e Gjorgjisë dërgoi në parlament